Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tänään keskustelemme tässä ohjelmassa empatiasta. Siitä, mitä se on, siitä, miten se toimii, moraalin perustaksi ja myös siitä, minkälaisia riskejä empatian pohjaavassa päätöksenteossa voi olla. Elisa Aaltola on filosofia- ja yliopistotutkija Itä-Suomen yliopistosta. Hän on erikoistunut ympäristö- ja eläinfilosofiaan ja kärsimyksen kysymyksiin sekä moraalipsykologiaan. Sami Keto on vapaa-tutkija ja kirjoittaja ja hän on koulutukseltaan ekologi. Aaltola ja Keto ovat kirjoittaneet yhdessä kirjan Empatia, myötäelämisen tiede.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Hauskaa, että olette kanssani täällä tänään.
Kiitos.
Kiitos.
Hei, tuleeko teille mieleen tarinoita tai tilanteita, jossa empatia on vaikuttanut erityisellä tavalla yksilön tai yhteisen toimintaan?
No, yksi sellainen tarina, mistä tässä kirjassakin lyhyesti kerrotaan, on Irena Sendler, joka oli puolalainen sosiaalityöntekijä. Ja hän päätti auttaa Varsovan geton lapsia ja salakuljetti heitä sieltä tuhansittain ulos, riskeeraten henkensä ja myös omaistensa turvallisuuden. Siihen aikaan 40-luvun alussa oli äärimmäisen ankarat säädökset siitä, että mitä tapahtuu, jos juutalaisia auttaa. Ja Sendlerin motiivina näyttää olleen empatia, koska hänen isänsä oli ollut lääkäri, joka oli auttanut lukuisia juutalaisia, ja Sendler oli kasvanut suhteessa juutalaisyhteisöön. Ja sitä kautta hän saattoi samastua juutalaisten näkökulmaan, eli se propaganda, joka siihen aikaan oli kirjannut hyvin selkeitä erontekoja juutalaisten ja muiden väestönosien välille, niin se oli hänen näkökulmastaan absurdi. Hän huomasi sen saman kokemuksellisuuden ja samat tarpeet ja hyvinvointitarpeet, mitä hänellä itsellään oli, niin juutalaisissa. Ja tällainen kyky muistaa se toisen subjektin näkökulmahan kertoo empatiasta. Hänelle juutalainen yksilö oli aivan yhtä arvokas kuin kuka tahansa muu. Ja tämä sitten avitti sitä, että hän saattoi jopa henkensä laittaa riskin alle auttaakseen näitä juutalaislapsia. Sitä voi pitää aika sankarillisena tekona, ja kuten usein sankarillisia tekoja, niin tässäkin tapauksessa sitä voi linkittää takaisin empatiaan.
Tuleeko sinulle, Sami, mieleen jotain tämmöistä niin ehkä vastaavanlaista tai jotain ihan erityyppistä tarinaa, jossa nimenomaan se empatia on ollut keskeisessä roolissa?
Tuosta voisi jatkaa muutama 10 vuotta eteenpäin ja vähän toiselle maanosalle, Etelä-Afrikkaan. Natsi-Saksan toimien jälkeen hän haettiin ja haluttiin nimenomaan oikeudenmukaisuutta, josta sitten symbolina oli aika pitkälle Nürnbergin oikeudenkäynnit. Ja sitä samaa mallia sitten haluttiin myös, tai esitettiin, että Etelä-Afrikassa sitten apartheidin murentumisen jälkeen 80-luvun lopulla, että lähdettäisiin sitä samaa toteuttamaan. Mutta siellä oikeastaan päädyttiin sitten tämmöiseen oikeudenmukaisuuden sijaan niin oikeastaan kääntymään empatian puoleen. Sitä ei ehkä aina muisteta, mutta Nelson Mandela ja Desmond Tutun muun muassa näiden johdolla perustettiin totuus- ja sovintokomissio, jossa ikään kuin vähän lipsuttiin tietyistä oikeudenmukaisuuden periaatteista ja ajateltiin, että se on tärkeämpää, että miten me pystytään elämään yhdessä tästä eteenpäin myös näiden aikaisemmin vihollisina koettujen kanssa.
Kun jatkossa puhun joko Elisan tai Samin teksteistä, niin tämä tulee tämän teidän kirjan rakenteesta. Se on siis tämmöinen kaksiosainen kirja ja toinen sitten vastaa toista osasta ja toinen toisesta osasta. Tämä siis tiedoksi sinulle, joka kuuntelet tätä ohjelmaa. Lähdetään heti liikenteeseen tällaisesta tosi perustavanlaatuista kysymyksestä ja asiasta. Musta on tavallaan jopa vähän hassua, että sun teksti Elisa jäsentyy tämän empatian ja siihen liittyvän tematiikan kautta, koska kun sä paljastat korttisi tässä alussa, niin sä tuot esiin sen, että minkä takia empatia kannattaa ylipäätänsä miettiä. Ja sä lähdet siis rakentamaan empatian päälle moraalia ja etiikkaa. Avaa vähän tätä ja ehkä ensin vielä niin kuin siitä näkökulmasta, että mitä muita vaihtoehtoja meillä olisi tässä rakennusprojektissa, jos me lähdetään luomaan jotain tämmöistä niin kuin eettistä koodistoa tai moraalia?
No se perinteinen rakennuspalikka on ollut järki, rationaalisuus, ja länsimaisessa moraaliteoriassa ja filosofiassa on hyvin pitkälti oltu rationalistisia, eli on painotettu sitä, että nimenomaan järjen avulla voidaan löytää sellaisia moraaliperiaatteita ja arvoja, jotka on kestäviä. Ja mulla itsellänikin oli tämä lähtökohta hyvin pitkään. Mä oon analyyttisen filosofian koulutuksen saanut ihminen, joka lähti sitä analyyttistä filosofiaa opiskelemaan juuri siksi, että logiikka ja rationaalisuus viehätti mua paljon. Mutta samalla on jossain vaiheessa huomannut, että tässä on jotakin onttoa ja kolkkoa, jotain jää puuttumaan. Ja tätä samankaltaisia seikkoja huomattiin jo toki myös aiemmin länsimaisen filosofian historiassa. Eli kun mä tässä painotan sitä, että se on ollut hyvin rationalistista, niin täytyy muistaa, että siellä on ollut myös poikkeuksia. Muun muassa David Hume on hyvin tunnettu poikkeus tässä kaanonissa hänen mukaansa. Moraali perustuu juurikin tunteiden varaan.
Eikö tässä yhteydessä voida puhua myös niin sanotusta sentimentalismista?
Joo, kyllä. Kyllä, eli tota, sentimentalismi-terminähän oli aikaisemmin hyvinkin neutraali. Nykyään se on konnotaatioltaan hyvin vahvasti kielteinen, sitä käytetään haukkumasanana, mutta vielä tuolla 1700-luvulla se oli siis tällainen rationalismille rinnakkainen moraaliperinne, jonka puitteissa moraalia rakennetaan todellakin siis tunnereaktioiden varaan. Vaikkapa kärsimys herättää meissä negatiivisia arvonäkemyksiä. Me pidetään kärsimykseen liittyviä seikkoja negatiivisina ja onnellisuuteen liittyviä seikkoja puolestaan positiivisena. Ja sitten me rakennetaan sitä moraalia myös järjen kautta. Sen päälle rakennetaan myös järjellisiä periaatteita ja teorioita, mutta pohja löytyy niistä tunteista. Ja viimeaikainen tutkimus on antanut tällaiselle sentimentalistiselle lähtökohdalle hurjasti tukea, ihan empiirinen tutkimus, jossa on havaittu muun muassa sosiaalipsykologiassa ja neurotieteissä ja psykiatriassa, että suurin osa, ehdoton valtaosa ihmisen moraalipäätöksistä on tunneperustaisia. Ja me käytetään rationaalisuutta lähinnä silloin, kun me ollaan ristiriitatilanteissa. Ja itse asiassa ihmiset suurimmaksi osaksi ovat hyvinkin ei-rationaalisia moraalisessa toiminnassaan, koska he ei välttämättä osaa oikeuttaa arvojaan tai näkemyksiään millään tavalla. He omaksuu niitä kulttuurista yhtäältä ja toisaalta tunnereaktioista, jotka liittyy näihin kulttuurisiin oletuksiin.
Vaikka meillä on tänä päivänä hieman ehkä tämä myös holistisempi näkemys ihmisestä, tunteet otetaan myös mukaan, kun ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena, niin siitäkin huolimatta myös tähän empatiaan ja sen rooliin moraalin ja etiikan rakentamisessa liittyy myös hieman toisenlaisiakin näkökulmia, mutta mennään niihin vielä myöhemmin tänään. Sä esittelet, Elisa, tässä teidän kirjassa 6 eri empatian muotoa, ja mä haluaisin ottaa nämä käsittelyyn ihan rauhassa, koska ensinnäkin nämä antaa mun mielestä hyvän käsityksen siitä, mistä empatiassa on kyse, ja toiseksi jokainen näistä eri empatian muodosta antaa myös tarttumapintaa monenlaiseen empatiaan liittyvään ongelmatiikkaan. Heti tässä kirjan alussa sä esittelet tämmöiset niin kutsutut projektiivinen empatia ja simuloiva empatia. Avaa hieman näitä.
No, projektiivinen empatia on sitä empatiaa, mitä lapsille opetetaan. Meitä kannustetaan jo pienestä pitäen miettimään, miltä itsestä tuntuisi, jos olisi toisen tilanteessa. Ja sitä kautta me ikään kuin heijastetaan tai projisoidaan omaa minuuttamme muiden ylle.
Niin tämä on semmoista empatiaa, jossa astutaan toisen saappaisiin.
Joo, kyllä. Eli ikään kuin mennään toisen tilalle. Ja tämä on pedagogisesti hurjan kannattavaa. On paljon tutkimuksia, jotka osoittaa, että tämä kasvattaa muita empatiataipumuksia ja kykyjä. Mutta tähän liittyy myös ongelmia, joista keskeisin on se, että silloin kun me astutaan toisen tilalle, me saatetaan sivuuttaa se toinen itsessään. Eli jos keskiluokkainen ihminen kokee empatiaa kadulla kerjäävää, köyhää kohtaan, niin hän saattaa projektiivisen empatian puitteissa ajatella, että no, jos minä olisin hän, niin minä hakisin koulutusta ja ottaisin itseäni niskasta kiinni ja niin edespäin. Ja silloin se toisen näkökulma ja henkilöhistoria ja kokemukset jää täysin ikään kuin näköalan ulkopuolelle. Ja yhtä lailla me saatetaan käyttää projektiivista empatiaa silloin, kun me vaaditaan muilta eläimiltä sellaisia seikkoja, mitä heiltä puuttuu. Tämä voi tulla esille vaikka siinä, että sutta pidetään jotenkin hyvin niin kuin vihamielisenä ja aggressiivisena olentona. Tämä voi liittyä semmoisten seikkojen heijastamista eläimeen, mitä siellä ei ole. Sudella ei ole mitään synkkiä motiiveja ihmisten suhteen, mutta helposti tällainen paha susi kuvasto kertoo projektiivisesta empatiasta ja projisoinnista ja tällaisesta jatkuvasta inhimillisten taipumusten heijastamisesta. Tämä on sikäli tosi haitallinen empatian muoto. Eli tässä on tavallaan aika moinen ristiriita. Se on toisaalta pedagogista, mutta toisaalta jotain, mitä pitäisi alati tarkkailla. Eli pitäisi koko ajan miettiä sitä, että kuinka paljon itse asiassa antaa sen toisen yksilön olemukselle tilaa silloin, kun projisoi omia tunteita tai näkökulmia hänen tilalleen.
Onko täällä muuten näkemystä siitä, että kuinka yleinen empatian muoto tässä ajassa nimenomaan tämä projisoiva empatia on?
No kyllä mä luulen, että se on varmaan semmoinen, minkä ihmiset ainakin tunnistaa, ja monille varmaan empatia tarkoittaa sitä nimenomaan. Ja se ehkä sopii myös siihen semmoiseen tietynlaiseen rationaaliseen ajatteluun, missä pystytään kontrolloimaan omia ajatuksia ja omaa tahtoa. Mutta niin kuin Elisa tuossa toi hyvin esiin, niin siitä saattaa puuttua kokonaan semmoinen toissuuntautuneisuus. Eikä se myöskään johda siihen, että se ei välttämättä tuota semmoista yhteenkuuluvuuden kokemusta, mitä empatia parhaimmillaan voi tuottaa.
Mutta sitten meillä on olemassa tämä simuloiva empatia, joka tietyllä tavalla ehkä on jonkinnäköisessä vuorovaikutuksessa tämän projisoivan empatian kanssa, tai siis ainakin sen soisi olevan jonkinnäköisessä vuorovaikutuksessa, jos me halutaan esimerkiksi tehdä empatian pohjalta jotain päätöksiä.
Joo, projektiivisen empatian rinnalla kulkee tosiaan tämä simuloiva empatia, ja tässä nyt on kovasti tämmöisiä hienoja termejä, mutta jälleen kyse on aika yksinkertaisesta kyvystä. Simuloiva empatia liittyy siihen, että me kuvitellaan, miltä siitä toisesta itsestään tuntuu. Eli sen sijaan, että projisoitaisiin tai heijastettaisiin sitä omaa näkökulmaa toisen tilalle, niin pyritään ottamaan se toisen näkökulma. Tämä ei ole välttämättä kovinkaan tunneperustaista. Tähän enemmänkin liittyy mielikuvituksen käyttö, kertomusten käyttö. Se, että me kerta kaikkiaan kirjaimellisesti pyritään kuvittelemaan, simuloimaan sitä, mitä voisi olla toinen yksilö. Ja tässä ennen kaikkea käytetään hyväksi erilaisia tiedonmuotoja koskien sitä toista. Jos meillä on tietoa koskien hänen henkilöhistoriaansa tai sitä poliittista kontekstia, missä hän elää, yhteiskunnallista tilannetta, missä hän elää, niin silloin me voidaan paljon tehokkaammin harrastaa myös simulaatiota. Tai jos me tiedetään hänen fysiologiastaan, muiden eläinten kohdalla, heidän tai niiden erilaisista fysiologisista seikoista ja aisteista ja lajihistoriasta ja näin edespäin, niin tällaiset seikat voi tukea simulaatiota hyvinkin tehokkaasti. Ja filosofiassa muun muassa Peter Goldi on sellainen hahmo, joka paljonkin puhui mielikuvituksen tarpeesta ja simulaation tarpeesta. Ja nykyfilosofeista löytyy aika paljonkin niitä, jotka on koettaneet tuoda tällaista mielikuvituksen roolia takaisin etiikkaan. Ja väittäneet, että suuri osa ihmisen luovuudesta toki palautuu mielikuvitukseen ja että nykyinen länsimainen ajattelu on liiaksi hylännyt sitä. Ja että toisten ymmärtäminen erityisesti vaatisi myös mielikuvituksen käyttöä ja sitä simuloiva empatia hyödyntää. Ja sikäli se on näistä kahdesta vaihtoehdosta se hedelmällisempi tapa koettaa hahmottaa, mitä toinen kokee.
Sen verran muuten tässä vaiheessa jo vielä sanon, että se on hauska, kun lukee tätä teidän kirjaa, niin siinä käy ilmi se, että te olette hirveästi ajatellut näitä niin kuin ympäristöasioita ja ympäristöetiikan kysymyksiä, koska teille ikään kuin tähän kirjaan on itsestään selvänä rakennettu se, että kun me esimerkiksi lähdetään simuloivan empatian keinoin eläytymään jonkun toisen asemaan, niin se toinen voi olla joko toinen ihminen tai se voi olla myös toinen eläin. Mutta tähän ikään kuin lajit ylittävään empatiaan ja ehkä siihen, että mitä vaikutuksia sillä on moraali- ja etiikan näkökulmasta, niin mä haluan vielä paneutua erikseen tänään. Tämä simuloiva empatia tietysti kuulostaa ja se, että se mielikuvitus ottaa mukaan, niin se kuulostaa niin kuin kauhean, niin kuin, ajatus on kauhean niin kuin kiva ja se on helppo ostaa. Mutta sitten siinä tietysti tullaan niin kuin näihin käytännön kysymyksiin sitä kautta, että et mikä on itse asiassa mahdollisuus mun ikään kuin tällä tavoin päästä ei jonkun toisen saappaisiin, vaan jonakin toisena hänen saappaisiinsa, koska tietysti niin kuin vaikka niin kuin toimittaja saattaa joskus yrittää tämmöistä, että haluan selvittää, että minkälaista on kodittoman elämä, niin kuinka ensinnäkin niin kuin, tavallaan sitten niin kuin lopulta kontekstualisoiduksi se kokemus tulee sillä, että eletään vaikka kuukauskadulla. Ja sitten taas niin kuin toisaalta myös se, että jos me ajatellaan, että me lähdetään esimerkiksi empatian pohjalta rakentamaan etiikkaa ja moraalia, niin sitten tulee tämä kysymys, että eihän me voida niin kuin ikään kuin jokaista ihmistä myöskään niin kuin velvoittaa elämään jokaisen toisen saappaissa, jotta me voidaan ikään kuin tämmöinen empaattinen yhteys saavuttaa. Et tulee myös tämä kysymys siitä, että voisi meillä olla jotain niin kuin tavallaan tämmöisiä niin kuin pikakaistoja tämän tyyppisen yhteyden saavuttamiseen.
Joo, se täytyy tässä huomata tuohon sun aiempaan kysymykseen liittyen, että tai mitä tuossa ensin sanoit, niin tähän voi toki liittyä myös ongelmia. Ja yksi niistä on se, että meidän ei saa olettaa liikaa meidän mielikuvitukselta ja kyvyltä hahmottaa toisen näkökulmaa. Tällä hetkellä paljon on puhuttu yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä siitä vaarasta, mikä liittyy vaikkapa tilanteeseen, missä keskiluokkainen todellakin olettaa voivansa tietää, miltä tuntuu olla syrjäytynyt, tai valkoihoinen länsimainen kantasuomalainen ihminen tietää, miltä tuntuu olla maahanmuuttaja Suomessa jostain toisesta kulttuurista. Ja että tässä voi olla semmoista haltuunottoa, ikään kuin kolonisaatiota, missä me oletetaan liikaa ja samalla aletaan puhumaan muiden suilla. Ja tällöin tämä muuttuu myös valtakysymykseksi. Eli jälleen tämä osoittaa, että vaikka empatia voi olla todella hyödyllistä, niin sen kanssa kannattaa olla myös tarkka. Ensinnäkin kannattaa miettiä, mitä empatiatyyppiä noudattaa, mitä niin kuin soveltaa. Ja sitten toisekseen, että mitä riskejä siihen liittyy. Ja tämä on aika hienovaraista tasapainottelua, koska yhtäältä meidän on hirvittävän oleellista ja tärkeää koettaa käyttää sitä mielikuvitusta ja simulaatiota, koska se on reitti toisten näkökulmien varsinaiseen huomionottamiseen, myös yhteiskunnallisesti ja laajemmin. Mutta toisaalta meidän täytyy muistaa, että sillä on myös rajansa ja että täytyy välttää sitä haltuunoton tematiikkaa.
Mites nämä tämmöiset pikakaistat, mitä niin kuin mahdollisuuksia meillä on ikään kuin päästä tavallaan niin kuin toisen ihmisen pään sisään, jos me halutaan jollakin tavalla olla tämmöisessä niin kuin empaattisessa yhteydessä?
No tässä kohtaa on puhuttu paljon narratiiveista. Filosofi Maata Nussbaum on erityisen tunnettu siitä, että hän on korostanut kirjallisuuden ja narratiivien merkitystä moraaliajattelussa ja myös empatiassa. Ja hänen mukaansa politiikan ja yhteiskunnallisen toiminnan pitäisi ylipäätänsä tuoda esille yhä enemmän narratiiveja, eli erilaisia näkökulmia tähän jaettuun maailmaan. Ja sellaisia narratiiveja, mitkä siis on aika elämän kerrallisia ja spesifejä sille tietylle yksilölle. Ja kun niitä kuulisi mahdollisimman paljon, niin samalla se kirjavuus, mitä tuolta löytyy, tulisi voimakkaammin esille. Eli ne olisi semmoinen pikakaista siis siinä mielessä, että ne muistuttaisi meitä erilaisuudesta ja erilaisista tavoista hahmottaa todellisuutta.
Ja tähän vastaukseen melkein, oli jo melkein kuulevina se trivien välistä tämänkin, että jos puhutaan käytännön sovelluksista, niin esimerkiksi vaikka taide tai jossakin tapauksessa viide saattaa myös, tai populaarikulttuuri saattaa esimerkiksi olla semmoinen kaista, jolla ehkä sitten päästä niin sen toisen pään sisään. Nyt kun sä mainitsit nämä narratiivit, mä haluaisin ottaa esille tämmöisen erään hieman niin kuin toisen seikan, joka liittyy tähän meidän yhteiskuntaan ja empatian rooliin tässä yhteiskunnassa. Säkin Elisa nostat näitä kysymyksiä siinä sun tekstissä, mutta Sami tuntuu, että sun kirjoituksessa on ehkä hieman enemmän niin kuin näitä asioita. Liittyen siis siihen, että minkälaisia niin kuin narratiiveja meillä tällä hetkellä yhteiskunnassa vallitsee, koska se mitä oli lukevina niin tästä teidän kirjasta on se, että te näette hirveästi tämmöisiä niin kuin esimerkiksi niin kuin itsekkyyteen ja jopa niin kuin narsistisiin piirteisiin liittyviä narratiiveja tai kertomuksia tässä ajassa, jossa me tällä hetkellä eletään.
Joo, niitä mehän ollaan narratiivien tai kertomuksien ympäröimiä koko ajan. Ja oikeastaan ongelmallisimpia kertomuksia on ne, joita ei tunnisteta kertomuksiksi. Ne on jotain semmoisia, joita ajatellaan niin itsestäänselvyyksinä, että ei kyseenalaisteta. Ja monet niistä liittyy vaikka siihen, minkälainen ihmiskäsitys meillä on tai minkälainen näkemys meillä on siitä, miten meidän tulisi suhtautua muihin. Ja näissä tällä hetkellä, tässä ajassa länsimaisessa kulttuurissa korostuu egoistiset ja tämmöiset kilpailuun ohjaavat tendenssit.
Anna konkreettinen esimerkki.
No vaikka siitä kilpailusta, niin kaikkihan me pyritään koko ajan kehystämään kaikki vuorovaikutuskilpailuksi. Että jos Suomi haluaa tehdä tämmöisen sopimuksen, johon kaikki, koko yhteiskunta tulisi mukaan, niin jossain vaiheessa se muuttuu kilpailukykysopimukseksi. Ilman mitään erillistä päätöstä ja sitten kaikki alkaa käyttämään sitä, koska ajatellaan, että kilpailu on se niin kuin oleellinen tapa suhtautua muihin. Ja tämä kilpailu on toki osa elämää, mutta selvästi niin kuin tässä meidän ajassa se on nostettu semmoiseksi jotenkin universaaliksi ja ihmisluontoa tai koko luontoa koskevaksi voimaksi. Ja näin ei todellakaan ole. Että se on yksi semmoinen tavallaan vuorovaikutussuhde siellä muiden joukossa. Voidaan sen sijaan esittää, että luonnossa ennemminkin hakeudutaan aina mutualistisiin suhteisiin, jonkinlaisiin symbiooseihin, ja sitten vasta, jos ne ei ole mahdollisia, niin sitten ruvetaan kilpailemaan. Koska kilpailu on aina, se on aina tavallaan semmoinen niin kuin tietynlainen häiriö, joka vie resursseja, eikä se ole millään tavalla tehokasta, vaikka me yhdistetään se tehokkuuteen, mutta se hukkaa resursseja, jos ajatellaan ihan tällä tavalla niin kuin ekologian näkökulmasta.
Mutta sitten taas toisaalta, tämä nyt on tämmöistä niin kuin maalikohöpinä, ja sä oot se mestakaarista se ekologi, mutta että monihan tietysti esimerkiksi niin kuin semmoiseen prosessiin kuin evoluutio liittää nimenomaan tämän kilpailun tematiikan.
Joo.
Jos lähdetään nimenomaan siitä niin kuin tavallaan ikään kuin luonnollisesta perusteesta.
Kyllä joo, ja siinäkin täytyy huomioida se, että myös tieteen käsitykset on kulttuurin värittämiä, että se Darwinin havainnot on tapahtunut aikana, jolloin kilpailu on jo noussut tämmöiseksi, siitä on haluttu tehdä tämmöinen niin kuin samanlainen luonnonlaki kuin jossakin fysiikassa on löydetty painovoimaa ja tämmöistä, että saataisiin jotain selvyyttä asioihin, ja se itse asiassa aika sattumanvaraisestikin valikoitu se kilpailu semmoiseksi mahdollisesti. Ja myöskin Darwinin havaintoja, tai erityisesti sitä, miten niitä on kanonisoitu, niin on syytä tarkastella sellaisen linssin läpi. Darwinhan myös tutki paljon muuta, jota ei sitten nostettu, ja hänellä oli myös sitten uransa ehtoa puolella paljonkin semmoisia ajatuksia, että nimenomaan empatia, tosin hän vielä silloin käytti sympatia-termiä, kun empatiaa ruvettiin sitten vähän myöhemmin vasta käyttää, mutta selvästi tarkoitti empatiaa, että se on tavallaan se, mihin tavallaan se evoluutio johtaa. Ja tällaisia on myös sitten luonnontieteissä, vaikka siellä on korostunut tämä itsekkyys ja kilpailupuoli, niin koko ajan on ollut semmoisia tieteilijöitä, jotka on nostanut myös sitä, että esiin, että yhteistyö on ehkäpä tavallaan se kuitenkin se ensimmäinen voima, joka on vienyt elämää eteenpäin. Kaikki tämmöiset vähänkin monimutkaisemmat eliöt on syntynyt yhteistyön seurauksena, ei kilpailun seurauksena. Kilpailu on sitten semmoinen mekanismi, millä se on ihan selvää, että kaikki ei voi lisääntyä, ja kilpailu on sitten semmoinen mekanismi, jolla sitä valikoituu, mutta se ei ole tavallaan se välttämättä ollenkaan, joka puskisi eteenpäin edistystä.
Se on tietysti siinä vaiheessa, kun luontodokumentti esittää sen narratiivin, missä just esimerkiksi on vaikka tämmöinen parivalintatilanne ja taistellaan siitä, että kuka pääsee parittelemaan, niin kyllä se niin tälleen tietysti katsojan näkökulmasta näyttäytyy nimenomaan kilpailuna.
Joo, ja tässähän on ihan tosi vahva semmoinen narratiivin korostaminen niissä luontofilmeissä. Eli sä oon tainnut sitä vähän tutkiakin, että minkälaista eläinkuvaa siinä näyttäytyy. Mutta tosiaan niin tämmöiset tieteen kertomuksissa korostuu tämä tietty. Eikä se tarkoita sitä, että ne olisi niin kuin valheellisia, mutta ne on vaan osatotuus. Ja on aina ongelmallista, jos tehdään tämmöisestä osatotuudesta ikään kuin kaikki. Että tässä nyt on se, mikä pätee.
Mä palaan näihin empatian eri lajeihin. Tässä teidän kirjassa puhut muun muassa tämmöistä niin kognitiivisesta empatiasta. Ja tässä vaiheessa jo spoiler alert sen verran, että tähän empatiamuotoon liittyy myös aika paljon myös niitä pimeitä puolia.
Joo, kognitiivinen empatia on sellainen empatiamuoto, mitä moni ei varmaan empatiana pitäisi lainkaan, mutta se on varsinkin tämmöisessä luonnontieteellisessä empatiatutkimuksessa ollut aika keskeinenkin termi. Se liittyy muiden mielen välittömään havainnointiin tai sitten tähän havainnointiin nivoutuvaan päättelyyn. Ja oleellista tässä on se, että tunnereaktiot ei ole välttämättä osia kognitiivisessa empatiassa lainkaan. Eli me yksinkertaisesti hyvin nopeasti havainnoidaan toisen tunnetiloja heidän eleidensä perusteella tai äänensävyjensä tai kasvon tahattomien nykäysten perusteella tai vaikkapa tuoksujen perusteella. Ja tämä on sellainen kyky, mikä on meille kaikille suurelle osalle meistä hyvinkin luontainen. On joitain ihmisryhmiä, joilta tämä puuttuu tai se on hyvin vaillinainen. Muun muassa Williamsin oireyhtymä on sellainen esimerkki ihmisistä, joilla ei ole kognitiivista empatiaa kovinkaan paljon ja he sitten törmää ongelmiin. Nämä ongelmat liittyy siihen, että he ei osaa nähdä toisten motiiveja, heitä on helppo huijata, he ei osaa katsoa sinne toisen tunnemaailmaan tai aikomuskenttään kyllin tarkasti. Ja tämä osoittaa se, että kognitiivista empatiaa tarvitaan ja sillä on ollut evoluutiossakin selkeä rooli. Se auttaa meitä ymmärtämään muiden ehkä enemmän piilotettuja tunnetiloja ja motiiveja ja todellakin tämmöisiä intentioita, jotka saattaa liittyä sitten myös meihin itseemme. Mutta pimeä puoli tähän liittyy sikäli, että kognitiivinen empatia itsessään ei vie meitä moraalin saralla kovinkaan pitkälle. On olemassa Williamsin oireyhtymälle vastakkaisia persoonallisuushäiriöitä ja yksi näistä on psykopatia ja siihen usein liitetty narsistinen persoonallisuushäiriö. Näissä tavoissa olla kognitiivinen empatia on ylikorostunut ja samalla muut empatian muodot lähes täysin poissa. Mm. Erityisesti kyky resonoida, mikä on sitten affektiivista empatiaa, puuttuu heiltä. Eli he ei tunnetasolla myötä elä toisen kokemuksia. He ainoastaan neutraalisti ikään kuin etäisesti ja kliinisesti päättelee ja havainnoi niitä hyvin nopeasti. Joissain tilanteissa liittyen varsinkin sellaisiin haavoittuvaisiin tunnetiloihin, he on tässä havainnoinnissa paljon tehokkaampia kuin verokki. Ryhmät.
Sori, mä keskeytän, mutta tämä on niin kuin siinä suhteessa mun mielestä kiinnostavaa, koska tähän liittyy myös siis just tämä niin kuin potentiaali hyväksikäyttöön, siis se, että sä tunnistat toisen niin kuin tunnetiloja, et välttämättä myötä elä niitä, mutta pystyt ikään kuin tämän tunnistamisen kautta myös sitten ajamaan omia tarkoitusperiäsi. Tuli mieleen semmoinen, että tämmöinen tavallaan niin kuin tunteiden tunnistaminen esimerkiksi verkossa, sehän on tällä hetkellä niin kuin aika kuumaa bisnestä esimerkiksi niin kuin mainostajien näkökulmasta, koska se, että kun sä tunnistat vaikka sosiaalisessa mediassa sen käyttäjän potentiaalista tunnetilaa, niin se on myös mahdollisesti semmoista informaatiota, joka helpottaa sitten siinä niin kuin tähän käyttäjän kohdistetussa mainonnassa. Ja meillähän on ollut tämmöisiä, niin kuin siis esimerkiksi Facebookilta on vuotanut julkisuuteen tämmöisiä niin kuin tutkimuksia tai niin kuin tietoja siitä, että he kykenee. Mä en muista ihan tarkkaan, mikä se oli tunnetila, mutta esimerkiksi jonkin teinien kohdalla tunnistaa se, että milloin on niin kuin, tämmöinen niin kuin epävarmuuden tila käynnissä siellä ihmisellä. Ja jos miettii, että tämän tapaisia asioita kyetään ikään kuin, tunnistamaan näiden palveluntarjoajien toimesta, niin sitten herää tietysti myös tämä kysymys, että miten sitä kyetään esimerkiksi just mainonnassa hyödyntämään.
Joo, tämä on tosi tärkeä teema. Näissä Facebook-valjastuksissahan tuli esille, että siellä pystytään hyödyntämään myös masennusta ja kohdistamaan markkinointia erityisen tehokkaasti juuri niille, jotka ovat apeita elämässään. Ja se on aika hurjaa manipulaatiota. Tämä liittyy kognitiiviseen empatiaan. Voi ajatella, että tämmöiset algoritmit, jotka hahmottaa ihmisten tunnetiloja, harjoittavat juurikin kognitiivista empatiaa, eli toisen mielentilojen hyvin neutraalia, kliinistä ja välitöntä päättelyä. Ja on aika surkea ja ehkä myös tästä ajasta kertovaa, mikäli keinoälyä suunnataan sellaisille reiteille, missä manipulaatio on tavoitteena.
Tässä asiassa täytyy myös huomioida se, että onhan tällä myös potentiaalia hyvään. Et siis siinä vaiheessa, kun tunnistetaan ikään kuin algoritmisesti se, että joku ihminen on esimerkiksi masentunut, niin jossakin niin kuin utopiamaailmassa tai ehkä myös jossain tulevaisuuden kuvassa on myös mahdollista se, että sen jälkeen tästä ihmistä ikään kuin otetaan koppi. Joku vaikka niin kuin oikea ihminen kysyy, että onko kaikki ok, tai hänen kohdistetaan semmoista niin kuin viestiä, jonka toimesta hän, tämä käyttäjä, osaa ehkä myös hakeutua vaikka hoitojen pariin.
Joo, toki. Ja tässä on tärkeää, niin kuin nyt tietysti keskustelu ajatuu keinoäly, mutta tässä on tärkeää, niin kuin minkä tahansa keinoälykeskustelun kohdalla, niin se, että kuka sitä tekee ja mitä tarkoituksia varten, minkälainen yhteiskunta sitä on luomassa, minkälaiset yritykset sitä luo, mikä niiden tavoite on. Jos se on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen, niin silloin sillä voi olla myös tällaisen kognitiivisen empatian käytön näkökulmasta ehkä positiivisia seurauksia, mutta jos se on silkka taloudellinen optimointi, niin silloin ne tulevaisuuden visiot voi olla aika synkkiä.
Sellainen sivuhuomio muuten, että tosiaan vaikka mainostajat saattaa tunnistaa käyttäjien, sosiaalisen median käyttäjien tunteita, niin käyttäjät ei välttämättä kovin hyvin tunnista toistensa tunteita. Ja se on selvästi yksi ongelma, minkä takia ne keskustelut on välillä niin toksisia, että siellä kun ei välity ne sosiaaliset signaalit, tunteet ja tunteiden kautta ne välittyy usein, niin silloin se tuottaa semmoista niin kuin epäilevää asennetta toisia kohtaan. En mä tiedä, se on hyvä esimerkki myös tämmöisestä kilpailun korostamisesta, että ne on hirveän kilpailuhenkisiä. Väittelyhän on eräänlaista kilpailua ja silloin kun ei välity kunnolla niin kuin sosiaaliset signaalit sillä tavalla, että ne tuottaisi jotain niin kuin myönteistä toisen tunnistamista, niin silloin niin keskustelut ei johda mihinkään.
Niin tai tästä sitten myös toinen sovellus näin, että jos joku esimerkiksi pääsee tosi selvästi niin kuin niskan päälle jossain somekeskustelussa ja jatkaa sit siitäkin huolimatta sitä niin kuin maassa vakavan lyömistä, niin sen toisen ihmisen kärsimys ei myöskään välity.
Juuri näin.
Ja just niin kuin tässä yhteydessä tullaan taas tähän kysymykseen, ikään kuin se affektiivinen empatia ei pääse valtaan. Sä vähän mainitsitkin, että mistä tässä niin kuin affektiivisessa empatiassa on kyse. Tiivistetään vielä.
Joo, affektiivinen empatia on tosiaankin resonaatiota toisten tunnetiloja ja kokemusten kanssa. Eli se on ikään kuin sellaista kaislojen liikettä aaltojen mukana, jonka puitteissa me aletaan myötäelää toisen sisäistä maailmaa. Ja siinä, missä kognitiivinen empatia havainnointineen voi olla hyvin välitöntä, niin affektiivinen empatia on sitä myös. Se tapahtuu aika nopeasti, me ei useinkaan voida sitä välttää ja itse asiassa on helppo testata ihmisten empatiakykyä sillä, että tapahtuuko heissä tahatonta resonaatiota. Eli jos mä nyt vaikkapa äkisti teeskentelisin, että mun polveen on sattunut, niin hyvin luultavasti te siinä koskettaisitte omaa polveanne. Ja tällainen resonaatio on meille myös hyvinkin sisäsyntyistä. Se tosiaankin puuttuu joistakin persoonallisuushäiriöistä, mikä sitten edesauttaa sitä, että he saattaa hyödyntää kognitiivista empatiaa aikamoiseen manipulaatioon. Mutta affektiivinen empatia poistaa tätä manipulaatiohalua. Mä mainitsin sen Williamsin oireyhtymän. Heillä kiintoisa on se, että heillä affektiivinen empatia on ylikorostunut. Ja sitten he saattavat olla äärimmäisen miellyttäviä ja huolehtivia yksilöitä, jotka saattavat kapsahtaa ventovieraan kaulaan kadulla kysyäkseen, että miten hän voi. He todella niin kuin myötäelävät voimakkaasti ja intensiivisesti muiden kokemuksia. Ja tällaista empatiaa, tätä kykyä myötäelää, voi pitää yhtenä moraalin keskeisimpinä kulmakivinä. David Hume, jonka mä mainitsin aikaisemmin, joka oli sentimentalismin kantahahmo, ja hän painotti juurikin affektiivista empatiaa. Ei tätä termiä käyttäen, koska empatiatermi tosiaan on uudempi, mutta hän kuvasi jotain hyvin tämän kaltaista ja piti sitä häikäisevimpänä ihmismielen kykynä, koska se luo sillan toisen todellisuuteen. Ja tämä voi tuntua meistä hyvin itsestään selvältä, että tokihan me voidaan myötä elää toisten kokemuksia, mutta itse asiassa se on aika hämmentävä kyky. Se tosiaankin avaa meidän mielemme toisen tavalle olla, hyvin välittömällä tavalla. Ja tämä ei ole millään tapaa mystinen kyky, vaan tälle löytyy paljon fysiologista perustaa. Tätä todella tapahtuu meissä alati. Nytkin me tässä nyökytellään toisiamme seuraten, ja tämä on affektiivista empatiaa. Jos meiltä puuttuu se täysin, niin me ollaan kyllä aika pulassa. Ja se, minkä takia tämä liittyy moraaliin, tulee esille juurikin siinä, että ne ihmisryhmät, joilta se puuttuu, ovat myös ryhmiä, joita voidaan pitää amoraalisina, eli moraalin ulkopuolella olevina. he eivät pysty hahmottamaan sitä, mitä moraali tarkoittaa. Eli psykopaatti vaikkapa ei kerta kaikkiaan ymmärrä, mitä moraali on.
Tehdään tässä vielä tämmöinen niin kuin nopea ero affektiivisen ja ruumiillisen empatian välillä. Mä ymmärrän tämän, mitä sä sanoit, mutta mun pikkasen epäselvää, miten tämä niin kuin ruumiillinen empatia ikään kuin erottuu tästä affektiivisesta empatiasta.
Joo, niiden ruumiillinen empatia on sitten jälleen yksi lisätyyppi, ja sen ja affektiivisen empatian rajanveto on jossain määrin hämärää, mutta toisaalta hyvinkin selkeä. Ruumillisessa empatiassa me ollaan kehollisessa vuorovaikutuksessa, joka on usein tiedotonta. Affektiivisen empatian tilassa me yleensä tiedetään, mistä se tunne tulee, ja me ollaan siitä niin kuin voimakkaastikin tietoisia. Toisen kärsimys herättää meissä voimakkaita tunnetiloja, tai toisen ilo herättää meissä iloa ja näin edespäin. Ruumiillisessa empatiassa tämmöistä resonaatiota ei välttämättä tapahdu lainkaan. Eli vaikkapa hostiilissa tilanteessa, missä toinen osapuoli on jollain tapaa vihamielinen, me saatetaan ruumiillisen empatian kautta, siis puhtaan tämmöisen fysiologisen aistimisen kautta, elekielen kautta, oivaltaa se, että hän on hostiili, muuttumatta itse vihamielisiksi. Meistä saattaa tulla varovaisia tai vetäytyviä. Ja tämmöinen ikään kuin ruumiillinen kanssakäyminen, mistä käytetään myös sitten hienoa termiä intersubjektiivisuus, niin johdattaa sellaiseen välittömään vuorovaikutuksen ja yhteisymmärrykseen, mikä ei välttämättä tosiaankaan ole millään tapaa resonoiva. Ihmiset ei välttämättä jaa siinä sitä tunnetilaa. He saattaa olla toistensa pahimpia vihollisia, mutta he silti sen kehon kielen kautta ymmärtävät, mitä ne toisen tunteet saattavat olla.
Tämä ruumillinen empatia voi olla, että mä nyt olen tässä pikkasen, oliko sinulla vielä Sami tähän?
Ei.
Tämä voi olla, että mä olen pikkasen nyt eri empatian lajissa, mutta myös siinä tapauksessa niin kiinnostaa. Toivottavasti liittyy tähän kysymykseen ikään kuin lajirajat ylittävästä empatiasta, koska jos me ajatellaan semmoista tilannetta, että me ikään kuin koetaan empatiaa jotakin semmoista niin kuin olentoa kohtaan, joka ei ole ihminen, tai ihmisinä koemme tätä toista kohtaan, niin kuin te tässä kirjassakin, tai sä Elisa kirjoitat siitä, että me kyetään kuitenkin niin kuin ymmärtämään tämmöisiä niin kuin perusasioita, kuten niin kuin kipu tai kärsimys, ja sitä kautta ehkä niin kuin hahmottamaan sitä, että mikä eettistä tai moraalista näkökulmasta olisi tämän toisen olennon hyvä. Mutta tässä ehkä mä niin kuin näen ongelmana tavallaan moraalin ja etiikan rakentamisen näkökulmasta sen, että joo, me voidaan kyllä ymmärtää se kipu ja kärsimys, mutta sitten taas toisaalta, niin kuin, että voidaanko me sitten kuitenkaan ymmärtää sitä niin kuin kivun ja kärsimyksen kontekstia ja lähtee rakentamaan sen pohjalle jotain niin kuin eettistä koodista, jos me puhutaan esimerkiksi kivusta ja kärsimyksestä, joka tapahtuu sellaisessa niin sanotusti luonnollisessa yhteydessä kuin vaikka, että saalistaja saa saaliseläimen kiinni.
Eli sun kysymys on se, että voiko tästä johtaa moraalisia periaatteita siitä.
Niin.
Siis empatiahan on vasta se lähtölaukaus. Tämä on jotain, mitä jo Hume korosti. Se on se perusta, minkä varaa me aletaan sitä moraalia rakentamaan, mutta toki siihen tarvitaan siihen moraaliseen ajatteluun ja toimintaan ja päätöksentekoon myös muita tekijöitä. Ja yksi näistä on se rationaalisuus. Eli tässä kirjassakin me paljon korostetaan sitä, että missään nimessä ei tunteita ja niihin liittyvää empatiaa saa irrottaa järjellisyydestä. Nämä limittyy toisiinsa. Järki on aina mukana myös meidän tunnetiloissa jollain tasolla. Ja tunnetilat liittyy aina jollain tapaa järjen käyttöön. Ja moraalin kohdalla olisi hedelmällistä tuoda nämä molemmat myös aina mukaan, ihan eksplisiittisesti tämä tilanne auki kirjoittain. Ja voisi ajatella niin, että empatia on se perusta, jonka varaan me muodostetaan käsitys toisen yksilöydestä, siitä, että on jonkinlaista olla toinen yksilö. Ja me voidaan sen varaan rakentaa myös laajempaa ymmärrystä siitä, mitä se subjektiivisuus siinä toisessa tarkoittaa, mitä kokemuksia hänellä saattaa olla tai mitä mielenkykyjä hänellä saattaa olla. Mutta sitten se, miten heitä tulee kohdella, on seikka, joka saattaa vaatia myös rationaalista ajattelua, periaatteiden jäsentämistä, ihan sellaista pidemmälle menevää reflektiivistä niin kuin pohdintaa ja hahmottamista. Empatia itsessään ei aina suinkaan riitä. Tästä on hyvä esimerkki se, että me saatetaan kokea hyvinkin vastakkaista empatiaa samassa tilanteessa. Me saatetaan kokea empatiaa väärintekijää kohtaan ja hänen uhriaan kohtaan. Me saatetaan ymmärtää väärintekijän motiiveja ja hänen lähtökohtiaan. Ja tämmöisissä ristiriitatilanteissa totta kai meillä täytyy olla jotain muita työkaluja, millä avata sitä tilannetta. Ja tämä on tämmöinen kärjistävä, yksinkertaistava esimerkki, mutta tätä ristiriitaahan me eletään sosiaalisessa maailmassa koko ajan. Meillä on vastakkaisia empatiakokemuksia eri yksilöitä ja ryhmiä kohtaan. Ja me tarvitaan silloin myös järjellistä analyysiä, että me voidaan muodostaa sellaisia niin kuin tarkempia ja laajempia ja oikeudenmukaisempia periaatteita, jotka ei keskity ainoastaan siihen empatiaan. Eli kyllä empatian rinnalle tarvitaan myös muuta.
Niin, siinä yksi keskeinen pointti varmaan meillä tuossa kirjassa on, että nyt vaikka empatiasta puhutaan paljon, niin sitä ei olla ymmärretty kuitenkaan tämmöisenä hyvin oleellisena ja niin kuin meidän elämässä yleensäkin, mutta myös yhteiskunnassa. Että sitä on joka tapauksessa sitä empatiaa. Jos me ei oteta sitä vakavasti, niin se saattaa hyvinkin ja reflektoida ja koeteta yhdistää sitä myönteisiin ilmiöihin, niin silloin se voi yhdistyä johonkin, joka on hyvinkin kielteistä. Kyllä esimerkiksi rasismissa on aina kyse myös siitä, että tavallaan se empatia vahvistuu siellä tietyn ryhmän sisällä ja sitten rakennetaan korkeampia muureja, jonka yli empatia ei sitten pääse niihin muihin. Et se joskus siinä, kun empatia kritisoidaan, niin saatetaan unohtaa se, että sille ei välttämättä ole niin suurta merkitystä siihen, miten me vaikka ajatellaan, että meidän yhteiskunta toimii tällä hetkellä.
Mä tästä vielä empatiakritiikistä haluan teidän kanssa keskustella, mutta nyt Sami, kun puhuit tästä niin kuin empatian ja yhteiskunnan suhteesta, niin sä tuot myös esille tässä sun tekstissä tämmöisiä niin kuin tutkimuksia, joissa on selvitetty eri yhteiskunnallisessa asemassa tai positiossa olevien ihmisten kykyä empatiaan, ja sä nostat esimerkiksi sen, kuinka joissakin tutkimuksissa on paljastunut, että taloustieteilijöiden joukossa on keskimääräistä vähemmän empaattista porukkaa, ja sit sä otat esille tämmöisen niin kuin tutkimuksen, jossa on selvitetty niin kuin varakkaiden ihmisten kykyä tuntea empatiaa, tai tämmöisen tutkimuksen, jossa oli itse asiassa selvitetty tätä asiaa Monopolin kontekstissa, mutta joka tapauksessa. Miksi sä koet, että on tärkeää nostaa näitä tutkimuksia esille?
No se ei ole se niinkään, että niissä ihmisissä, taloustieteilijöissä tai sitten sosiaalisessa statuksessa korkealla olevissa olisi jotakin empatiavajausta, vaan ennemminkin se, että se olosuhde muuttaa. Se on muuttanut niiden empatiakykyä, joko sitä, että kehen se kohdistuu, tai sitten laskenut sitä ihan niin kuin yleiselläkin tasolla. Ja se esimerkiksi ne taloustieteiden parissa tehdyt havainnot, tai taloustieteiden opiskelijoiden parissa tehdyt havainnot, niin osoittaa, että se nimenomaan tapahtuu sen, kun ne altistuu niille tietyille narratiiveille, joita esimerkiksi siellä taloustieteiden opetuksessa toistetaan sitä, että jos sulle toistetaan tarpeeksi monta kertaa, että tärkeintä on vaan ajaa omaa etuaan ja maksimoida joka tilanteessa hyöty itselleen, niin silloin siihen alkaa uskoa se, että tämmöisistä narratiiveista niin kuin tulee osa meidän ihmiskäsitystä, se miten me ajatellaan itsestämme ja mitä me ajatellaan muista.
Niin, aivan. Mä en osaa sanoa, että kun en ole koskaan ollut yhdelläkään tämmöisellä oppitunnilla, niin mä en tiedä, miten tämä asia sanotaan tai missä muodossa sanotaan, mutta sen verran vielä niin kuin tässä täsmentääkseni sen, että jos se tavallaan ikään kuin tämmöisten tutkimusten esiin nostaminen ei ole ikään kuin niiden ihmisten syyttämistä, niin mihin se ikään kuin, niin kuin kritiikki tai huomio kohdistuu? Liittyykö se niin kuin rakenteeseen vai onko se vaan ikään kuin, voiko sitä ajatella myös tavallaan niin kuin neutraalina huomiona siis ihmisestä? Kun ihmisen status ja elinolosuhteet paranee, niin hänen niin kuin kykynsä hahmottaa huonommassa asemassa olevien niin kuin toisten yksilöiden niin kuin tilannetta heikkenee.
Niin, se liittyy nimenomaan just yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja näihin kulttuurisiin kertomuksiin. Eikä ne ole siis, vaikka ne olisi nyt tietynlaisia, vaikka meillä olisi paljon, meillähän on aika eriarvoinen yhteiskunta tällä hetkellä. Me usein, kun me ajatellaan historiasta taaksepäin, niin me nähdään aika vähän taaksepäin. Toki myös sen takia, että kirjoitettua historiaa ei ole niin kauas taaksepäin. Mutta kyllä se voidaan sanoa, että melko suurella varmuudella, että nämä metsästäjä-keräilijäyhteisöt oli hyvinkin egalitaarisia pääosin ja niissä ei muodostunut tämmöisiä suuria hierarkioita, niissä ennemminkin oli tärkeää ylläpitää semmoisia mekanismeja, jotka kitkee pois sitä itsekkyyttä, että joku alkaisi haalia itselle enemmän kuin kun tarvitsee. Nämä olosuhteet on tietynlaisten tämmöisten niin kuin narratiivien tulosta, ja sen takia niihin pitää pystyä puuttumaan. Jos me halutaan rakentaa empaattisempaa yhteiskuntaa, niin se ei riitä, että me alettaisiin yksilöille, vaikkapa niille taloustieteilijöille, antamaan empatiaoppitunteja, vaan ihminen toimii kuitenkin sillä tavalla, miten se ympäristö ohjaa ja mitä se odottaa ja mistä se palkitsee. Jos se palkitsee semmoisesta toiminnasta, joka ohjaa egoistiseen ja kilpailulliseen asenteeseen muita kohtaan, niin silloin se on oikeastaan ihan sama, mitä me opetetaan ihmisille. Me ollaan tosi paljon niin kuin riippuvaisia niistä ympäristöolosuhteista, ja se on niin kuin yksi siinä mun osiossa se keskeinen pointti.
Meiltä jäi nyt vielä käsittelemättä reflektiivinen empatia, mutta katsotaan, tuleeko se vielä tässä jossakin muodossa esille, koska mä haluan nyt pikkasen tarttua tähän ja palata itse asiassa siihen ikään kuin hieman ehkä järkiperäisempään tapaan rakentaa moraalia ja etiikkaa. Yalen yliopiston psykologian professori Paul Bloom kirjoitti viime vuoden lopussa julkaistun Against Empathy-kirjan, ja nimestäkin voi jo vähän päätellä, että Bloom suhtautuu empatiaan aika epäilevästi ja varsinkin moraalin näkökulmasta. Bloomin mukaan empatia saa meidät toimimaan joissakin tapauksissa niin, että kärsimystä poistetaan vain lähitulevaisuudesta, eikä me välttämättä ymmärretä kauempana olevaa tulevaisuushorisonttia. Empatia voi kohdistaa meidän toimintaamme ja huolenpitoamme monella mittarilla tarkasteltuna väärään suuntaan, ja se saattaa kohdistaa meidän toimintaamme korostuneemmin niin sanotusti omaa jengiä, niin kuin tässä olikin jo hieman puhetta. Tekin olette varmaan niin kuin hyvin tietoisia tästä, että kaikki ei pureksimatta niele ajatusta empatiasta moraalin lähtökohtana.
Joo, tässä mun osiossa itse asiassa mainitaan myös Bloom ja puhutaan
se on aika
tästä
lyhyt maininta, ottaen huomioon kuitenkin, joo, kuinka paljon keskustelua se kirja on niin kuin herättänyt.
Joo. No se johtuu oikeastaan siitä, että miksi mä jätin hänet, niin nimenomaisesti juuri hänet niin lyhyelle maininnalle, on se, että tästä on puhuneet myös muut jo pitkään. Jo David Hume toi esille 1700-luvulla ihan näitä samoja kritiikin aiheita. Filosofiassa Jesse Prince on sellainen hahmo, joka on tätä jo parikymmentä vuotta tai 15 vuotta näistä aiheista puhun, eli tavallaan Bloom on hiukan kaapannut aineksia myös muilta. Moraalipsykologisessa keskustelussa tämä teema on ollut esillä hyvin vahvasti jo pitkään ja herättänyt paljon myös sitten keskustelua myös filosofien parissa. Yksi ongelma tässä Bloomin kaltaisessa ajattelussa, tässä kritiikissä, jonka mukaan empatia välttämättä herättää meissä moraalista huomioon ottamista ainoastaan kaltaisiamme kohtaan, on se, että samaa tapahtuu ihan minkä tahansa moraalikyvyn tai minkä tahansa ihmisen psykologian kohdalla. Eli jopa rationaalinen ajattelu on ihan huikean puolueellista. Se johtuu siitä, että siellä taustalla on erilaisia tunnetiloja, erilaisia perusintuitioita, jotka saattaa sitten myös liittyä kulttuurisiin oletuksiin ja ideologioihin. Rationaalinen ajattelu ei ikinä tapahdu tyhjiössä silloin, kun ihminen sitä harjoittaa. Ja yksi hyvä esimerkki tästä on se, että filosofit ovat jahkanneet hirvittävän pitkään siitä, että minkälainen yhteiskuntamalli olisi kaikkein suotuisin tai mikä moraaliteoria olisi kaikkein suotuisin. Ja nämä kaikki on hurjan rationaalisia teorioita ja malleja, mutta niistä ei päästä yhteismielisyyteen. Ja se, minkä takia mitään yhteisratkaisua ei löydy, on se, että ihmisten perustunteet siellä taustalla, ideologiat, kulttuuriset oletukset, politiikat on erilaisia. Yksi saattaa rationalismin nimissä kannattaa tietynlaista käsitystä oikeudenmukaisuudesta ja toinen sitten taas aivan toisenlaista. Rationaalisuus ei johda yhdenmukaisuuteen. Sen takia mun mielestä on aika ongelmallista väittää, että ainoastaan empatia olisi jollain tapaa puolueellista. Rationaalinen ajattelu on sitä usein myös. Pikemminkin tärkeää olisi avata niitä kulttuurisia seikkoja, intuitioita, tunteita, jotka johtaa puolueellisuuteen, koska koko ajanhan kulttuuri edesauttaa sitä, että me valittaisiin meidän ikään kuin heimomme, jota me kannatetaan, jätettäisiin muita ulkopuolelle. Sikäli empatian esille nostaminen tässä on ehkä hiukan katteetonta ja semmoista syntipukiksi asettamista, koska oikeastaan kaikessa meidän, erityisesti meidän tunneajattelussa, mutta myös rationaalisessa ajattelussa on sitä puolueellisuutta. Ja tärkeintä olisi pikemminkin purkaa niitä eri syitä, mitkä sitä aiheuttaa, eikä heittää empatiaa pois.
Mutta toisaalta tässä on niinku myös se puoli, ja nyt mä puhun niinku siitä positiosta, että me eletään yhteiskunnassa, jossa niinku sillä, miten asiat tulevat näkyväksi, on ihan kamalan suuri merkitys. Ja me tiedetään se, että niinku empatia tai tunteet ylipäätänsä on hirveän niinku voimakkaita siis vaikuttimia siihen, että miten ihmiset muodostaa asioista mielipiteitä. Ajatellaan niinku vaikka esimerkiksi tämmöistä keskustelua, mikä nyt tietysti Yhdysvalloissa velloo, siis aselaista. Aselakeja vastaan toimivat ihmiset saattavat vedota esimerkiksi siihen kärsimykseen, jota ase tuottaa rikollisissa käsissä. Mutta sitten ase, ja niin siis näin, he vetoavat ikään kuin empatiaan. Mutta aseiden puolustajat saattaa sitten vedota niihin tilanteisiin, joissa aseita käytetään vaikka niinku perheen suojelemisessa. Yhdysvallat on varmaan täynnä sellaisia tarinoita, missä joku kertoo, että hän olisi tullut raiskatuksi, jos ei hänellä olisi ollut asetta, millä sitten puolustaa itseään ja uhata hyökkääjää. Mutta tämä keskustelu on tietysti sitten hieman erityyppinen, jos mukaan otetaankin numeroita ja tilastoja.
Mm-hmm. Aivan.
Mutta ajan tässä niinku takaa tavallaan sitä, että empatiaa voidaan käyttää niinku melkein mihin tahansa, tai että sillä voidaan tukea hirveän erityyppisiä argumentteja.
Joo, kyllä, ja tämä on hurjan tärkeä pointti, ja tässä kirjassa käsitellään näitä empatian pimeitä puolia. Tämä on yksi niistä, siis se, että toki empatia voi väärinkäyttää puolueellisuuteen. Empatia voi, niin kuin Sami tässä viittasi, niin empatia voi käyttää myös rasismin oikeuttamiseen.
Ja sitten tässä myös vielä just tämä pointti, että koska me eletään tässä niin kuin maailmassa, missä sillä, mikä näkyy, on hirveän iso merkitys, niin tavallaan niin kuin myös näissä keskusteluissa, joissa se tunne otetaan mukaan, niin erilaiset tunteiden muokkaamisen ammattilaiset aina niin kuin mainostajista tyylin taiteen tekijöihin saattavat olla sitten etulyönti asemassa, kun jotakin tunnetta niin kuin korostetaan.
Joo. Mutta oleellista tässä nyt on se, että me ollaan joka tapauksessa tunneperustaisia. Niin kuin sä tuossa tuot esille, niin me ollaan sitä. Eli me ei tavallaan voida väkisin olla jotain muuta. Jos me ollaan tunneperustaisia, jos tutkimus osoittaa menneen tullen, että näin se nyt vain on, niin silloin täytyisi avata erilaisia reittejä hyödyntää tätä tunneperustaisuutta rakentavalla tavalla. Ja nyt mä löydän oivallisen aasin silloin tähän reflektiiviseen empatiaan.
Jes, me saadaan sekin mukaan.
Joo, koska reflektiivinen empatia on siis empatian tyyppi, missä kriittisesti arvioidaan myös niitä omia poliittisia oletuksia, kulttuurisia stereotypioita ja tunnetiloja, jotka vaikuttaa siihen empatiaan. Eli sen kohdalla ihminen ikään kuin metatasolla arvioi myös itseään. Eli kun hän kokee empatia jotain yksilöä kohtaan, mutta ei toista. Reflektiivisen empatian tilassa hän hahmottaa, että miksi näin tapahtuu, mitä on ne mun omat perusintuitiot, eli kulttuuriset tosiaankin oletukset tai erilaiset järjelliset uskomukset tai erilaiset tunnetilat, mitkä tässä vaikuttaa. Ja ihminen alkaa myös muuttamaan itseään, eli siinä ei ainoastaan myötä eletä, vaan myös pyritään mukauttamaan ja muuttamaan itseään sellaiseksi, joka voisi paremmin realistisesti ymmärtää toista. Ja tämä on siis sikäli myös niin kuin itse kriittistä positiivisella tavalla. Ja nimenomaan avaa näitä syitä, mitkä voi johtaa puolueellisuuteen ja sitten sitä kautta myös poistaa niitä.
Niin, meillähän on tunteisiin vähän semmoinen infantiili suhtautuminen helposti, että ikään kuin niinku toivotaan vähän, että niitä ei olisi, mutta sitten jos joku tunne tulee, niin sit sitä pitääkin lähteä seuraamaan ja selittää, sepittää joku rationaalinen syy sille, että miksi se nyt on tärkeää. Tunteisiin voisi suhtautua ihan samalla tavalla kuin tämmöisiin ikään kuin rationaalisiin ominaisuuksiin, että niitä voi kultivoida, voi esimerkiksi nostaa semmoisia tunteita, jotka on moraalin kannalta myönteisiä esiin ja kehittää niitä. Ja tässä niin kuin esimerkiksi siinä Bloomin kirjassa, ja siinä on monta samannimistä lyhyempää tekstiä kirjoittanut, niin kyllä tuodaan esiin myös esimerkiksi näitä rationaalisuuden vinoutumia tai vinoumia, mutta sitten ne johtopäätökset kuitenkin on semmoisia, että ikään kuin ne pystytään aina ratkaisemaan, mutta sitten näitä empatiaan liittyviä vinoumia ei pystyttäisi ratkaisemaan. Ja se ei kyllä mun mielestä vaikuta kovin perustellut näkemykset. Empatia pystyy hyvinkin muokkaamaan ja kehittämään ja yhdistää semmoisiin ilmiöihin, jotka on myönteisiä.
Mutta tähän loppuun vielä tämmöisen mega ison jutun. Katsotaan, että päästäänkö me siihen lopputulemaan. Mä vielä palaan tähän niin kuin, ikään kuin ympäristöeettiseen näkökulmaan ja siis siihen, että ympäristöetiikassa tässä on tunnistettu tämä, että meillä on niin kuin olemassa erilaisia, tämmöisiä, erilaisia ikään kuin moraalin piirejä. Me voidaan ajatella, että on tämä antroposentrinen ihmiskeskeinen näkökulma, ja sitten me voidaan laajentaa ikään kuin tämmöisen sentientistisen näkökulmaa, jossa sitten kaikki elävä ja tunteva ja niin kuin kokeva on ikään kuin osana semmoista niin kuin moraalista huolenpitoa. Mutta sitten me ollaan myös semmoisia näkökulmia, jotka on niin, kuin, niin sanotusti, ymmärtääkseni oikein termi, ekosentrinen, jossa ikään kuin ekosysteemit ovat kokonaisuudessaan tämmöisen niin kuin moraalisen toiminnan ja kohteena ja niitä kohtaan on moraalisia velvollisuuksia. Mitäs tämä vanhakunnan niin kuin linkolalainen ajatus siitä, että ihmisestä on enemmän haittaa kuin hyötyä tälle planeetalle? Miten me, niin kuin, ja siinähän myös ajatuksen on ikään kuin tämmöinen niin kuin myös ekosentrinen ajatus siitä, että luonto kokonaisuudessaan on ikään kuin tämmöisen niin kuin moraalisen huolenpidon kohteena. Niin jos me ostetaan se ajatus, että joo, että meidän pitää huolehtia tästä pallosta, ei pelkästään itsestämme ja eläimistä, vaan koko pallosta, niin voidaanko me empatian kautta lähteä rakentamaan semmoista niin kuin moraalia, jossa ikään kuin koko tellus tulee huomioiduksi?
No mä esitän esimerkiksi tuossa mun osiossa, että voidaan. Et sen lisäksi, että empatia huomioi yksilöitä, niin se on myös, tai toista yksilöä, niin se on myös tapa kokea tai reitti siihen toiseen yksilöön niin, että meistä tulee yhteisö ja me kuulutaan johonkin meitä itseä isompaan. Se voi nähdä, että evoluutiohistoriassa on kehittynyt tämmöisiä erilaisia mekanismeja, jotka mahdollistaa sen, että eri eliöt pystyy elämään yhdessä. Ja silloin kun eläimille on kehittynyt jonkinlainen autonomia ja tämmöinen yksilöajatus, niin ehkä siinä vaiheessa empatia on tullut mukaan. Että se mahdollistaa sen, että se yhdessä eläminen keskinäisriippuvaisuus tai riippuvuus ja autonomia pystytään yhteensovittamaan. Tämmöisen niin kuin näkemyksen myötä voidaan tavallaan ajatella, että ei ole ehkä perusteltua esittää, että me suhtauduttaisiin ihmisiin jotenkin aivan eri tavalla kuin muuhun elävään, koska nämä kaikki mekanismit on hyvin vanhoja, ne on rakentunut miljardien vuosien aikana evoluutiossa, ja tämmöinen näkemys ohjaa myös lähelle semmoista biofiilian ajatusta, sellaista, jossa me tavallaan suuntaudutaan kaikkeen muuhun elävään, haetaan yhteyttä sieltä, arvostetaan sitä muuta elävää ja tullaan ikään kuin osaksi sitä koko elämän verkkoa.
Niin aivan, eli siis, et meillä on niinku perusta sun näkemyksen ja sun, niinku siihen, mihin sä viittaat, myös siihen, että voimme ikään kuin olla empaattisia vaikka niinku metsää kohtaan.
Kyllä, mutta silloin tavallaan irtaudutaan niistä käsitteistä ja niin. Silloin sitten tulee enemmän semmoinen maailmankatsomuksellinen toisiin suuntautuva, ulospäin suuntautuva maailmankatsomus.
Mä voisin tässä lyhyesti sanoa, että syvä ekologia on semmoinen ympäristöfilosofian muoto, missä juurikin ajatellaan, että me voidaan laajentaa ikään kuin meidän käsitystä minuudesta kattamaan koko luonto ja koko tämä pallo. Silloin me ymmärretään, että me ollaan alisteisia sille suuremmalle kokonaisuudelle, ja tässä identifikaatio, empatia on yksi reitti luonnon arvottamiseen, koska me ollaan kaikki samaa, ja tämä on aika mielenkiintoinen tapa myös sitten uudelleen hahmottaa niitä ympäristöasenteita.
Elisa Aaltola, Sami Keeto, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa ja kiinnostavaa.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.